हेलो हेलो
Hello,
हेलो यार
hello, hello. Saya bertanya, adakah sini Nur Anna binti Ismail?
ya saya
Saya kau tadi inti telah sampai ke Temoto Cawan Sekma Johor. Bolehkah saya pas sedikit pengesahan?
Oke, boleh.
Boleh saya tahu alamat tempat tinggal kakak sekarang?
Nomor 7, Jalan Nagasari
27
12.
Jalan Nagasari 12, Kota
Ah, betul.
Mapalu.
Betul.
Okay. Lepas itu boleh saya tahu akak bekerja sebagai apa?
Sales consultant.
Apa, sorry?
Sales consultant.
Sales consultant. Boleh saya tahu akak saya bekerja berapa lama?
2 tahun macam tu.
2 tahun, okey. Boleh saya tahu anggaran gaji sebulan berapa?
Anggaran gaji bersih ke kasar?
Gaji bersih boleh?
Gaji bersih kalau tolak semua dapatlah 2,000, 2,000 lebih boleh dapat jugalah.
2000 lebih, okey. Lepas tu yang itu gaji masa itu CIMB Bank kan?
Betul.
Okey, yang itu CIMB Bank ada online eh?
Ada?
Okey. Lepas tu yang itu nombor telefon 016-756-4591 yang itu nombor telefon office. Nanti saya nak call untuk verify boleh?
Hari ni kita nak call?
Apa, sorry?
Sorry, you nak call hari ni ke 016
Ya,
tu?
nanti nanti kerja lagi.
Okay, boleh.
Boleh, okey. Okey, itu sahaja untuk pengesahan ni. Terima kasih, Kak.
Okay, sama-sama.